habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waafidnimo ahad habeenay isniin soo galayso 25ka bisha April ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan, Caashi Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee xaalad kacsan oo maanta ka jirtay magaalada Muqdisho.
Waxa uu dhahayaa dagaalka ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhiisima halkaas ku lahaa markii hore iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga ee maanta qayb ka mid ah magaalada Muqdisho lagu arkay dagaalku in muddo ayuu socday, waxayna u muuqatay isbiirsiinayada in marba jacanta labada dhinac ay ku dagaalamayaan oo marba qol ay gelayso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Shaxaraadkii iyo hawsha kamaan raalli ahayn ee rag baas bay damciyey, rabbina weyla iraaday.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka hore se warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Sida ku cad war saxaafadeed ay soo wada saareen wasaaradda arrimaha gargaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay, waxaa walaac weyn ay ka muujinayaan xaaladda abaareed iyo qallayl ee dhulka Soomaaliya. Inka badan 800% Soomaaliya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas inay ka muuqato xaalad adag oo abaareed, inkastoo roobabka guga oo hadda horay Soomaaliya haddana aysan weli u muuqan inay biyo dhigeen dhulka qallaylka faraha badan uu ka jiro. Roob yar ayaa la filayaa inuu ka da'o bilaha May iyo June Soomaaliya meelo ka mid ah, waxaana la sheegay in Soomaaliland, Puntland, gobollada dhexe iyo gedo oo ka mid ah meelaha ugu daran ee abaaraha ay sida weyn u saameeyeen, la filayo in roobabkaasi ay ka horaan. Abaaraha soo noqnoqda ee ka dhacaya Soomaaliya 5-6 sanaba mar iyo roob yarida ayaa sal u noqotay masiibo. Tan iyo sanadkii 1990-kii Soomaaliya waxay wajahaysay, ayaa la yiri, deganaansho la'aan cimilo oo khatar leh, kuwaasi oo ay ku jireen 12 abaarood oo dalka ka dhacay iyo sidoo kale 19 fatahaado biyo wabi oo dhacay, iyadoo taasina ay sii 3 jibaarta, ayaa la yiri khatartii ku aadanayd xagga cimilada ee soo bilaabatay ilaa iyo sanadkii 1970-kii dalka. Wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladaha abaaraha ee daran iyo sidoo kale kuwa bini'aadnimo ee waddanka ka jira ay kusoo beegmayaan waqti fara ba'an uu ku hayo xanuunka COVID-19-ka dalka. Dowladda Turkiga oo u yeertay safiirka Mareykanka u jooga waddankaasi Turkiga ayaa u sheegtay inay cambaareynayso hadalkii shalay uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo u aqoonsaday xasuuq dagaalkii koobaad ee adduunka boqolaal kun oo Armaaniyiin ah oo boqortooyadii Cusmaaniyiinta ay dileen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Sadad Onal ayaa u sheegay safiirka Mareykanka ee dalkaasi David Satterfield goor dambe oo xalayta in madaxweyne Biden warbixintiisa aysan ahayn mid sharcigu ku fadhida Ankarana ee diiday inay u aragto waxaanan u cuntami karin oo ay ku cambaareynayso luqadda ugu adag. Dowladda Ankara ayaa sheegtay in Mareykanka oo saaxiib dhow la ah NATO uu sababay dhaawac soo gaaray xiriir uu awalba. Dowladda Ankara ayaa sheegtay in Mareykanka oo saaxiib la ah NATO uu sababay dhaawac soo gaaray xiriirkii awalba dib loo soo nooleynayay ee labada dhinac. Goorsii horeysay Biden ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo soo saaro warbixin uu ugu aqoonsaday kadib dilkii 1.5 milyan oo dad ah oo reer Armaaniyiin ah xasuuq, kuwaas oo ku baxay gacanta Cusmaaniyiinta. Waxaa ereyga uu adeegsaday oo noqonaya erey aad u adag Biden uu ku sheegay xasuuq kadib markii Cusmaaniyiinta ay dileen boqolaal kun oo dad ah oo iyagu Armaaniya u dhashay intii u dhexeysay sanadihii 1915-1917 xilligaasi oo ahayd waqtiba ay sii burburaysay boqortooyada Cusmaaniyiinta. dawladda Myanmar ayaa soo dhaweysay baaq uga yimid hoggaamiyasha Koonfur Bari Aasiya ee ah in la soo afjaro qalalaasaha military kadib shirkii Jakarta ee lagu la hadlay hoggaamiyaha military ee dalkaasi Min Aung Hlaing. Generaalka ugu sarreeya ciidamada dalkaasi ayaa ka qayb galay shirkaasi shalay oo sabti ahayd oo ay qabteen hoggaamiyasha 10 waddan si markaasi looga wada xaajoodo xaaladda qalalaasa ee dalkaasi Myanmar. Tan iyo markii hoggaamiyihii dalkaasi Aung San Suu Kyi talada laga tuuray bishii Febraayo 1-deedii ayaa Myanmar waxa ay wajahaysay maalin kasta oo rabshado iyo dabadbaxyo ah oo dadka shacabka ah ee dalkaasi ay ku diidan yihiin xukunka afgembiga military ee kula wareegeen military-ga. Ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyay inay adeegsadeen rasaas nool-nool, waxaana la sheegay inay dileen ilaa 740 qof oo dabadbaxyo ayagu dhigayay. Kooxda xuurtiinta Yemen ayaa guulo muhiim ah ka sheegtay dagaalka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan goobaha ugu muhiimsan waqooyiga dalkaasi ee dawladda ay maamusho, waxaana kooxdu ay ku sii dhawaanaysaa bartamaha magaalada Marib inkastoo ay la kulantay khasaare xoogan sida ila wareedey military ay sheegeen maanta oo axada. Jabhada ayaa si buuxda ula wareegay ayaa la yiri waqooyiga galbeed ee Kasaara, waxa ayna horumar ka sameeyeen ayaa la yiri jiidaha hore ee galbeedka, inkastoo isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo ay duqeen dhinaca cirka ah ku bartilmaameed Sudeen. Marib iyo goobaha kale ee saliidda ku hodanka ah ayaa ah dhulka ugu dambeeya ee waqooyiga dawladdu ay gacanta ku hayso, iyadoo sidoo kale tan qaybaha kale ee waqooyiga oo ay ku jirta caasimada Sancana ay maamulaan kooxda xuurtiyiinta. Ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhimatay dagaalada qaraar ee 2 maalmood ee la soo dhaafay oo kaliya dhacay, waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dawladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal sida ila wareedyo dalkaasi ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Tirada dadka ku dhintay isku horimaadyada labada qoomiyadoodeed ugu tunka weyn ee dalka Ethiopia ee oromada iyo amxaarada bishan gudaheeda ayaa la sheegay inay korortay waqooyiga dalkaasi, waxaana la sheegay ilaa iyo 200 inay gaarayso sida axadda maantata ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. Warar hore ayaa dhimashada kusoo koobaya ilaa iyo 50 qof. Dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aaga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaala gobolka amxaarada oo ay ku nool yihiin dad badan oo oromo ah iyo magaalada kale Ataya ayaa la sheegay in dagaalo lagu hoobtay ay ka dhaceen aagaasi 16-kii bishan aynu ku guda jirno ee April.
aad ayay u mahadsan tahay Daare Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo aqrisay. Halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa kacsanayd ilaa iyo maanta, iyadoo ay meelo ka mid ah magaalada ka dhaceen banaanbaxyo ay dadka ka qayb galeen ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedaan muddo kororsiga uu dhowaan sameeyey aqalka hoose ee baarlamaanka. Dhinaca kalena waxaa rasaas laga maqlay deegaano ka mid ah xaafadaha waqooyi ee magaalada. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haaruun, waa mahadsan tahay isku eska mirinaayada ee kala qaybiya degmooyinka Cabdulcasiis iyo Kaaraan. Waxaa ka dhacay dagaal ilaa hadda socda, wuxuu u dhexeeyaa dagaalka ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhiisimo halkaasi ku lahaa markii hore iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga ee maanta qaybo ka mid a magaalada Muqdisho lagu arkay. Dagaalku in muddo ayuu socday, waxayna u muuqatay isgursi mirinaayada in marba jacanta labada dhinac ay ku dagaalamayaan oo marba qol ay gelayso. Dad goobjoogayaal ah dadka deegaanka waxay ii sheegeen in markii hore ciidamada dowladda Soomaaliya halkaasi ku sugnaa gacanteeda ay ka baxday isgursiga mirinaayada, kadibna ay gaareen ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo dareeska militariga ku labisan maanta soo gaara Muqdisho qaybo ka mid a, balse mar kale dowladda halka dagaal rugaal celis ay ku qaaday oo rasaas hoogan ay ka dhacayso welina maqadda halkaas inta gacanta ku haysa iyo dagaalka ka dhacaya deegaanka siduu hadda yahay. Laakiin dadka deegaanka waxay ii sheegeen inay maqlayaan rasaas hoogan, in lagu dul dagaalamayo xaafado dadku ay degelaayeen, welwel badan iyo qaxan halkaas uu ka jiraahay. Goos dhaweed madaxweyne hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka wuxuu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay weerar ku soo qaaday hoy dhow degan yahay oo sidaas uga sii fogeen halka lagu dagaalamayo ee ah isku iska marinayo oo dhawaan aad ugeed Haaruun in madaxweynaha hore Soomaali khaas ah Sheekh Maxamuud halkaas uu ka sameystay deegaan ama uu degay isla markaana halka ay ku sugan yihiin madaxweynaha khaas ah Sheekh Maxamuud madaxweynaha hore Soomaaliya sidoo kale waxa aad degan oo ka soo horjeeda Senator Muuse Suudi Jalxow oo halkaas isagu waligii degan isla markaana meelaha hadda dagaalku ka socdaama meelaha lagu dagaalamay ka dhow yihiin guryahaas ay degan yihiin labadaas Senator Muuse iyo madaxweynaha Soomaaliya khaas ah Sheekh Maxamuud dagaalku wuxuu ka dhacayaa meel ka sukeyso loo yaqaan isku marnaayada.
Waad sheegtay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka hadlay dhacdadan dawladdu ma ka hadashay?
Dawladda Soomaaliya hay'adaha kala duwan ee warfaafinta iyo amniga iyo xafiisyada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha midkoodna kama hadlin ilaa hadda waxa ka socda magaalada Muqdisho taasoo saaki soo bilaabatay barnaamijyo ka dhacaya magaalada meelaha qaar ayaa lagu arkay kadibna dagaal toos oo meelaha qaar ka dhacayay xariiqo kala duwan oo VOD la sameeyayna oo ma suuragelin in hafayeenada iyo hay'adaha ku shaqada arrintan ay ka jawaabaan dawladda Soomaaliya ilaa hadda tafaasiil kama aysan dhuxin waxa dhacaya iyo sida ay wax kaga socdaan magaalada Muqdisho marka ay timaado dagaalkan wuxuu u dhaxayay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamadan ku sugnaa gobolka Shabeellada dhexda soo gala xaray waqtiga kala duwan ee saakay dawladdu ilaa hadda si cadmaysan kaga hadlin labadan ciidan ee ka wadsan dawladda Soomaaliya ku dagaalamay balse aragti ahaan hadda aad moodo inay ku hayaan gudaha magaalada Muqdisho oo dawladdu laakiin weli wax tafaasiil Haaruun Maysa ka dhaxan.
Maanta si horeysayna waxa ka dhacay magaalada banaanbaxyo bal banaanbaxyadaasna ka hadal goorta ay bilowdeen iyo xilliga ay dhamaadeen iyo dadka banaanbaxayay waxay doonayeen.
Maanta waqti sii horeysa waxaa banaanbax uu ka dhacay isbuuliska fagax oo isna kala qaybiya isla degmooyinka yaaqshi iyo kaaraan meel istaraatiiji ku yaal marka laga hadlayo banaanbaxa waxaa dhigay dab u badnaa dhalinyaro waxay wateen boorar waxay ku dhawaaqayeen hadallo ka dhanaa dowladda Soomaaliya waxay si gaara u tigdanaayeen muddo kordhinta golaha shacabka dhowaan uu sameeyey madaxweynuhu uu saxayxay waxa banaanbaxaasi uu soo gaaray halka loo yaqaan iskuulka markii ka soo tageen fagaa halka loo biyay deegaanka silsiliga meelo ku dhow sanaha kadibna waxaa la arkay ciidamo hubaysan oo ka tirsan kuwa xoogga oo halkaasi soo gaaray gaaraha waxaa lagu arkay fagaa sidoo kale waxaa lagu arkay iskuulka sanaha meel aan ka fogeyn sanaha agagaarkeeda waxaa ka dhacay isfoorimaad kooban oo u dhaxeeyay ciidamada halkaasi soo gaaray iyo ciidamada kuwa nisa ee nabadgelyada Soomaaliya halkaasi ku tuuna waxaa la sheegay in iskuulimaad kooban uu dhaxmaray khasaare lama soo tabin halkaasi ka dhacay dadka deegaankana ma aysan noo sheegin ama aysan xaqiijin fiirada laakiin banaanbaxyada iyo iskuulimada meelaha qaar ka dhacay Haaruun waxay saameeyeen suuqyar yara oo ku yaalay sidoo ku yaalay halka loo yaqaan fagax iyo suuq sanaca ku yaalay iskuulka naftaga ee dhawaaya saameyn ku yeesheen iyagoo baqdin ka qabay ciidamadan hubaysan deegaanka lagu arkay iyo kuwa dowladda iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyo dheelo colaadeeda oo maanta magaalada Muqdisho guud ahaan ka jira gaar ahaan dhanka waqooyi ila ka tusan kuwa amniga Haaruun Boor dhowr waxay ii sheegeen sidoo kale in halka loo yar meel aan ka fogeyn iskuulka kilometer 4 ciidamo ka tusan kuwa dowladda ay ku sugan yihiin oo hubaysan sidoo kalena meel aan sidaas uga sii fogeyn halkii loo yaqaanay gurigii ama maqtooyada Cabdiqaasim ay ku sugan yihiin ciidamo xoogga dalka ah oo ayna halkaa jooga oo hubaysan halkaas dadku iyana waxaa ka jirta dheelo colaadeed oo baqdin ah oo la xiriirta dhaqdhaqaaqyada ka jira magaalada maanta laakiin dowladda Soomaaliya ilaa hadda wax waray ka soo saartay habeeratay ma jirto sidoo kalena mucaaradka dowladda ka soo horjeeda iyana maysan ka hadlin dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo waxa socda ilaa hadda lama oga ciidamada hubaysan ee dhaqdhaqaaqa dheeroda meelaha salka ku hayaan maadaama dowladda iyo mucaaradka midkoodna uusan sheegan waxa dhacaya.
Taas wuxuu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo u waramayay Haaruun Macruuf.
oo kale oo bishu tahay 25ka Abriil waxa caalamka laga xusaa maalinta cudurka malaariyada ama duumada. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha dunida sanad walba cudurkan ay dad badan ugu dhintaan kuwa kalena u soo rito. Haddaba xaaladda cudurkan دومدى الصومالية هي جمال أحمد عثمان وحوك ورئيسي دكتور علي عبد الرحمن عثمان أو مدح مشروع دومدى وزارة عافمات الصومالية
حالة دومدى ودن الصومالية وأرض دومدى ودن كمير والبوي كجرتا لكن ويكو كالبدن تهي قولها كوا وريجة له هي أو بدن ميرها كيسس كبدن لغيره أما حالةها دومدى كوا بدن تهي إلى هذا كيسس كأن هينو وحواي سد هذه السنة الصعودة في ستة في تطبيق هالصعود عيسي لكن ووري إنترفنشن كيو على بعهاي هاي بعهدي ويجستا ولابد تصدق طبعا ككيسس كأن هلاي وحواي صدقكوا كن لبعثني كوا كيس يو لابد تصدق طبعا كانوا حان هلاي لبعثني صدق كن تضوبعون سيار كيس أيان هلاي أو بوستيفا halka 2020 tankii ay ahayd 2373 case ee laga helay dalka oo dhan inta positive ah waxyaabaha baaritaanka ugu sameeyay hadii la qiyaaso waa 307,965 case ayaa looga sheegay malaria laga baaray marka cases laga helayna waa inta 2373 waxa sanadkii 2020 baan hadda soo dhaafnay 704
waatay
qof oo case kamid ah ayaa waxay noqotay cases-ka severe kala daho ama isbitaalka loo sameeyay maana hospitalization loo sameeyay
waata marka cali waxaad sharaxaad naga siisaa marka laga tago baaritaanadaas guud ee ay wasaaraddu sameysay iyo socodka waxyaabo kale oo ay wasaaraddu sameysay oo dadka ay ku gargaareyso ma ina la wadaagi kartaa
waxyaabaha la sameeyo waxa kamid ah in xarumaha caafimaadka asaasi ee dadka jooga tababaro si ay si sax ah ugu baaraan ay ugu daaweeyaan iyo waxyaabaha kaloo la sameeyo waxa kamid ah in mareekanka la qaybiyo sanadkii soo dhaafay 1,500,000 oo mareekanka aan qaybinay meesha buufin in loo sameeyo meelaha kaneecada aad ugu badato gaar ahaan xilliyada roobaadka ama xilliyada roobka jiro lix boqol sideetan iyo shan qoys ayaa loo buufiyey guryahooda sanadkii soo dhaafay marka waa sidaas
dadka inta badan aad bartilmaameysataan oo aad gargartaan xaggee bay joogaan
dadka aan bartilmaameysano waxa waaye meelaha kaneecada oo malaariyada keento ay ku badan tahay gaar ahaan dadka taagta daran sida IDB-yada ama dadka barakacyaasha dadka oo aada u liito oo qoyooyinka uurka leh iyo ilmaha shanta sano ka yar intaas way kuwaan aada u taargetan
waa tahay sidaad ka dhawaajisay waxaa jira dad aad u fara badan oo liita muqdisho kale waxaa ku yaala xeryo barakacyaal oo aada u fara badan oo dad aad u fara badan ay ku nool yihiin ayagu wax gargaar ah ama qorsho oo idinkugu jira arrintan duumada ma jira
waa sanadkii lasoo dhaafay dadka aan wax siinay kaneecadaas aan siinay ay kamid yihiin iyo xarumaha daaweyntoodii xaaladooda aan la tacaalaynay haddana way noo qorshaysan tahay maadaama xilli roobaad hadda la galaayo hadda lagu jiro waxaa noo qorshaysan inaan siino wax walbo looga hortagi karo wacyigelin la siiyo mar kaneecada siiyo meelaha loo buufiyo daawadoodiina iyo wixii wax lagu baari lahayna ay xarumaha diyaar ku ahaato
marka la fiiriyo soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka duumada sida aadka ugu badan tahay ama maleeriyada wasaaradda caafimaadka istaraatiijiyad noocee ayaa uga degsan wax ka qabashada arrinta iyada ah
wasaaradda caafimaadka iyo dhibaatada la shaqeeyaba waxyaabaha ugu degsan waxa waaye in malaariya laga ciribtiro waddanka hadda ilaa lix degmo ayaa waxay galeen faceka eliminationka la yidhahdo ama ciribtirka malaariyada waxay u kala baxdaa qaabka loo control iyo elimination hadda control ay ku jiraan gobollada kale laakiin lix degmo ayaa sanadkan waxay galeen eliminationka kuwa galayo ama ciribtirka heerka ciribtirka galayo waa markii sanad laga waayo case degmadii laga waayo hal sano case malaria ah ama xaalad malaria laga waayo waxaa la gelinayaa waa elimination phase
marka lixda degmo waa ku
in aan ciribtirno ayaa noo qorsheysan lixda degmo waxay ku kala yaalaan somaliland iyo puntland ayay ku kala yaalaan
kaasi waxa uu ahaa dr cali cabdiraxmaan cusmaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo uu warramayay jamaal axmed cusmaan
sanadihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku soo badanay ganacsiyada ay dadka Soomaalida ay ka furanayaan dalkaas. Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu aad u saameeyay xarumahooda ganacsi, iyadoo markii horeba ganacsigoodu uu ahaa mid curdun ah. Wariyaha VOA ee Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada Istanbul ayaa la kulmay Maxamed Cabdullaahi Hilowle oo ah maamulaha shirkadda Som Turk, waxaana uu uga waramay sida xanuunkani uu u saameeyay ganacsigooda.
Ugu horreyn aad u mahadsan tahay Ridwaan, maalmahan sanadkanba markuu nagu bilowday COVID-19-ka adduunka dhan wuxuu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran, gaar ahaan ganacsiga dalxiiska. Annaga qaybta nagu aadan oo qaybta logistigada ayaa waxaa saameyn weyn nagu yeeshay cudurka markuu ka dilaacay Jeenaha, taasoo maaragtay bandemic gelisay dhammaan maaragtay maraakiibta adduunka si kal guushto. Kadibna maaragtay aad u adkaatay in la helo konteynaro tiro badan, ganacsiga uu furnaa markii hore. Laakiin markuu koronaha bilowday, haddii dadkii aysan iman karin waddanka, way adag tahay qofka inuu alaab gato ama uu dhoofisto.
Waayahay markaba ma alaabaha waxaad ula jeedaa inay idinkaga iman jireen dalka Shiinaha?
Maya, Jeenaha waa waddanka ugu badan ee adduunka exportiga sameeyo. Konteynaradii ugu dambeeyey oo laga qaaday markay tageen meelaha maaragtay dekedaha ugu waaweyn adduunka ee way dejin waayeen, meeshan waxaa hakad galay konteynarada inay yaraadaan. Ugu dambeyntii bishii 2 bilood oo lasoo dhaafay waxaa naga xirmay Suez Canalka, kaasoo maaragtay markab maaragtay meesha ku halaabay ama ku qalimay. Ayadana waxay gelisay in maaragtay maraakiibtii adduunka maaragtay oo Afrika aadaysa inay ayagana hakad galaan.
Waayahay ganacsiyo kala duwan ee halkan Soomaalida ku hayaan, adiga gaar ahaan waxa aad ka ganacsatay waa maxay?
Anigu waxaa ka ganacsadaa qaybta logistikada qaabilsanahay oo aan adduunkana u dirno, iyo dadka maaragtay u imaada waddankan inay ka adeegtaan qaybaha kala duwan, constructionka, textilka, daawada. Afrika ayaa u dirnaa inta badan, iyo Maraykanka iyo Yurub oo dhan.
Waayahay agabka iyo alaabaha aad dhoofisaan marka waa kuwa dalka Turkiga lagu sameysanaa?
Dhammaantood waxaa laga soo saaraa dalka Turkiga. Haa,
haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, ka hor intii aanu dhicin xanuunkan, dabcan ganacsatada halkan ku noolaad ka mid ahayd saaday sheegtay muddo ku dhow 10 sanad ku nooshay hadda dalka Turkiga, xilligaas iyo xilligan bal farqiga u dhexeeya dhinaca ganacsiga iyo wixii soo geli jiray?
Saameynta suu adduunka u saameeyo annaga noo saameeyey ganacsiga coronaviruska, gaar ahaan Soomaalida aad ay ugu soo badatay sanadihii ugu dambeeyey inay waddankan maaragtay ay ka furtaan shirkado, inay dukaamo ka furtaan, inay maqaayado ka furtaan, taasoo maaragtay nagu dhiirigelisay dadkii hore u joogay inay maaragtay ganacsigooda uu kor u kaco. Unfortunately waxaa dhacay coronavirus, kadib maaragtay ganacsigii wuxuu galay freezing, kaasoo maaragtay aad u socon waayey sidii hore ugu socon jiray oo kale.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdullaahi Hilowle oo u waramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaa jira in xubno ka mid ah beesha caalamka ay kasoo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada 17 Sebtembar ee lagu qabtay dhuuso mareeb wadaxaajoodkeeda. waxaa haddaba wixii ugu dambeeyey ee noqotay in beesha caalamka cambaareynteeda kadib midowda Afrika ay sheegeen inay usoo magacaabayaan Soomaaliya ergey gaar oo ka caawiya arrimaha doorashada. haddaba Soomaaliya xaaladan cambaareynta beesha caalamka, xubnaheeda qaarkood ee ku salaysan go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka, iyo xaaladda cakiranaysa Soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay? iyo is afgarad ma abuur kara ergegan cusub waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka jaamacadda Ohio State University oo ka dhigo culumta Afrika ee soo dhawow Jibriil ugu horeenti
waa dhawaa saxra aad badan maasan tahay dhageystayaasha oo salaamaya
waa tahay bal haddaad dib noo yar xusuusiso intaad la socotidba beesha caalamka baaqyo isdaba joog ayaa ka imaanaya iyo cambaareyn ku wajahan xubnaha qaarkood sida baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka ay u meel mariyeen dadka labada sare ahayd oo dowladda loogu daray marka bal waxaad ugu horeenta iga warantaa walaaca beesha caalamka ay qabaan maxay tahay haddaad ii soo koobto
runtii horta saaray waxaa ka jiray dalka Soomaaliya ee doorashooyin ay jiray 4 sano mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii la soo dhaafay waxa uu dambeeyay sii madaxweyne farmaajo lagu doortay sanadkii 2017 oo 51 qof ay xildhibaan walba soo xuleen Tito Reise oo Xasan Sheekh lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanada dhan lagu soo xulay hal qof ayaana soo xulay marka waxaa la filayay doorasho qof iyo cod inay sanadkan dhacdo hase yeeshee heshiis la'aan iyo khilaaf arrimaha doorashada awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qof iyo cod ay dhacdo dood dheer ayaa la soo maray bishii September sanadkii tagay ayaa waxaa lagu heshiiyey in doorasho dadban la qabto ayadayna way qabsoomi weyday muddo 8 bilood ah ayay jiitamaysay aakhirkii markii wada hadalladaas ay miradhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeyo dhinacii ay kasoo tagtay oo ahaa qof iyo cod taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamka oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaado arrintasayada ah kuna tilmaamaan in baarlamaanku keligiis go-aanka gaaray oo wada hadalladii iyo wixii uu burburiyey sidaas ayay marka arrintani ku dhacday marka wixii u dambeeyay waxay ahaayeen 2 qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika labada qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobba aad u adag oo ay ka mid yihiin in la xambaareeyo qaraarkii ama go-aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada amnisom la amro ama laga filo inay isha ku hayaan dhaqaaqyada ciidanka dowladda Soomaaliya waxyaaba noocaas oo kale ku qornaa waxaa kaloo ku qornaa ergey gaar ah Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in lasoo magacaabi doono marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood qoraalkuna sharci ma ahan waa warmurtiyeed kasoo baxay shir ay yeesheen 15 afrikaana marka kolley waxaa la filayaa dadka soomaaliyeed sugayaan in doorasho la aado doorashadaas iyo goortay noqonaysa iyo noocay noqonaysa wadahadal iyo heshiis ay u baahan tahay
waa hagaag marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar ka mid a wadamada xataa soomaaliya dhaqaalaha siiya ayaa cambaareyntan qeyb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray marka haddii tani ay sii socoto maxaa caqabada ay ku noqon kartaa dowladda soomaaliya
runtii horta dowladda soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qeybaha kala duwan ee beesha caalamka taas marka laga soo tago haddana soomaaliya waa dal madax bannaan caalamkan wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la cambaareeyo ficilkiisa meel la kuma taalo oo arrin aan sharci ahayn weeyaan baarlamaanku qodobka dastuuriga deliishaday qodobka 47 ee dastuurka ayaa golaha shacabku u ogol inuu arrimaha doorashada sharci kasoo saaro marka xilligiisa ma la joogaa ma loo baahyaa heshiis la gaaro waaqica dardka ka jira muxuu yahay waxyaabahaas oo dhan oo waxyaaba runtii u baahan in laga wada hadlo oo dadka soomaaliyeed heshiis ay ka gaaraan laakiin in shisheeye uu cambaareeyo ficilka baarlamaanka ama ficilka hay-adaha kale ee dowladda soomaaliyeed ay ka gaareen arrimaha gudaha arrin meesha ku jirta maana ahayn waxaan filayaa marka in baarlamaankuna ku adkeysan doono go-aankiisii iyo qorshihiisii laakiin wadahadal uu dhexmari doono dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha
waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal walaal soo dhowo magacaa ku bilow iyo halkaad joogto
waa Ibrahim Daud oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia waxaan filayaa dhibaatadan hadda in ergey lasoo magacaabo inay dhalisay markii dowladda farmaajo uu hogaamiye ee muddo kordhin hoosana sameysay taas oo keentay in shirarkii Soomaalida dhexeey uu burburo waa culays kale ayadana in erigi la soo magacaabo sababto ah hore dalka erigi qaramada midoobay ee midiga Yurub mid Mareykanka hadda ay gobolka soo magacaabayeen waa culays inteeda la eegbalso waxaan filayaa in caalamka uu fahmay in Soomaaliya dowladnimadeeda iyo amaankeeda halis ku jirto in kooxi argagixisada ay soo laaban karaan marka waxaan filayaa in ergigan uu xoog saari doono sidii Soomaaliya isku fahmi lahaayeen sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo ammaanka dalka waxa argagixisadana dagaalka lagu jiro loo sii wadi lahaa marka Soomaalida ayagana siyaasiyiintooda kuwa maamula dalka iyo kuwa kasoo horjeeda waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horey aan usoo aragnay oo maanta inta yaro noo dhisanay oo lasoo yagleelay oo caalamka waqti ku bixiyey iyo lacag iyo hanti iyo maskaxba iyo Soomaalidaba inta iyo dariska dalalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanin halkii laga yimid.
Waa hadal dhegeystahaas adiga oo bal eegaysa hadalkiisa dadka haatan rajo ayay ka muujinayaan dowladdu way soo dhaweysay ergigan marka ma kula tahay Jibriil hadda adiga dib kugu soo noqdo ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan?
Horta waa sidaas oo Ibraahim waa mahadsan yahay ergeygan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliya laysugu soo keeni lahaa laysugu soo jiijiidi lahaa waxaa meesha ku jira waxa weeyaan madaxweyne Farmaajo asagati Congo oo dalbaday in midooda Afrika ay galaan arrintan jawaabti kasoo baxday buu kamid yahay ergegani waxaa kaloo kamid ah cambaareyntii la cambaareeyey qodobkii baarlamaanka ay meel mariyaan waxyaabo aysan xataa dowladdu raalli ka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan guddiga Afrika ee amniga marka marka la eego ergegan iyo shaqada uu qaban doono dabcan waa facilitator ama waa fududeeye howlaha doorashada ah laakiin ma oo aha qof go-aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaali u talin lahayd Soomaalida waxa u talinaya waxa la rabaa inay madaxdooda noqdaan waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda ay khusayso hawshan inay arrintan si kal iyo laabo ugu fariistaan ayagoo ogsoon in dalkan doorasho la-aan uusan sii ahaan karin loona baahan yahay in doorasho la aado doorashada la aadayna ay tahay doorasho la isla ogol yahay oo xalaal ah oo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay ku qanacsan yihiin oo dowladnimadooda ay ku sii ixtiraamaan marka waxaan rajaynaynaa ergigaas inuu kaalintiisan doono maadaama madaxweyneyaasha labada ah ee diidanaa wadahadalkii hore ay ayaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan dowladduna soo dhaweysay waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsami ah u qabsan doono.
Waa hadal dhegeystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعبد الرحمن حسن هدي عن فردي إذا كديتو أرنتا إن سومالي يو إيو ما أنت قبل لي وقت بحنت إيسو صارت الدولة سومالي وحيسو دوي سي إرقيقة إن إيو إيو سمع عدد الدولة سومالية إن وحاسة إي آد وبدي قلتي أما إي إسكفوي سي أرنتا بارلمانكا إن إي كهد لانو وحي ويرحدين بارلمانك سومالي ودولة مدحب لان بارلمان كيدا ورحاق لي إيها إي عرما إن شرع إدر سوري قاين وكهد لو لا دلكو doorasho ama dowlad kale ay ka gaareeyso sidoo kale waxa ay idin iska diideen oo ay ka gelisheen ciidanka Soomaaliya ee kor kala socdaan ciidamada AMISOM in arriga marka waxa meeshaas ka muuqanaysa isdiid far badan waxaana arinta ay macnaha culays far badan ee uu ka soo muuqacaysan oo muujisay arinta in warbixinta ay soo saartay dowlad Soomaaliya hadaba sidee ay isku falgali karaan ama ay wada shaqayn kari doonaan waayay hadii oo aan wali soo iman hadii ay hadda xaalad sidan ay tahay ama ergiga uu hawshiisa uu gudan doonaa ilaan waxa loo soo idmaday sida ku cadduureen wararka sheegay in ergigaana hawshiisa inay tahay in dalka Soomaaliya uu gaarsiiyo doorasho la isla ogol yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. V o su-aashiisa waa midaas isku qabasiin lahaa oo ay u wada shaqayn lahaayeen dowladda oo aan weli ergigii iyo arrimihii afrika iyagoo aan la gudugudulinba soo saaray cabashooyin iyo ergigii qaramada midoobay ee loo soo xilsaaray in uu dalka soomaaliya gaarsiiyo doorasho la isla wada ogol yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Waa tahay dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd?
Cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda Afrika iyo qoraalkii soo saareen arrimaha ay dowladdu ka cabanayso horta dowladdu cidna inay ku eedo ma aha waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne Farmaajo asaga ayaa Congo tagay asaga ayaa yiri waxaan rabnaa Afrika inay madax gasho annaga iyo dadkana diidan oo Soomaalida ah ee taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dawladdu mas'uuliyadeeda iyo eedeeda aan cidna la wadaagaynin inta marka aan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalkan jeergasho loo heli lahaa waxaan filayaa marka ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwo wax fududeeya oo sahla in laisu yimaado soomaaliduna ay heshiiso waxa ay ku xirnaan doontaa in badanoo ka mid ahina qofka lasoo diri doono oo haatan lagu tilmaya inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo siday u shaqeeyaan inuu noqdo qof miisaan leh haddii lasoo diro oo afrika soo dirto arrintaana ay soomaalidu daacad ka tahay waxaan rajaynayaa in guul kusoo dhamaan doonto.
Waa tahay beesha caalamka maadaama sida aan koldhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii hadday noqoto dhaqaale midii amniga oo qayb ka yihiin African Union hadday noqoto AMISOM iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qayb ka ahaayeen haddii ay guuldareystaan isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in wadanka cagiis uu mar kale isku taago.
Horta waxaan wax wanaaga waxaa ah Soomaaliya hadda kama jirto colaad beelo u dhaxaysa mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso Soomaaliya oo duulaan ku ah waan ka ahayn ururka Al-Shabaab oo iyagana dee gacan kabadba hadda dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqayso oo ay sii jirto. Waxaan uga kala aragti duwan yahay sidee baa doorasho loo aadaa, sidee baa hawsha loo qabanayaa, yaa qaadanaya mas-uuliyaddii shaqadii. Ayadaas marka waa arrin Soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay. Beesha caalamka kaalintooda waa inay Soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay tanada AFCON isugu keentay oo lagu heshiin waayey, laakiin laysu soo dhawaaday oo waxyaaba badan laysaga tanaasulay. Waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn haddii laysu yimaadana wax badan laysla meel dhigi doono. Kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyay dhammaystiri lahaa in doorashadii la fuliyo oo xildhibaana lasoo xulo waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta. Laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo wada hadli doono si waafi ah loo wada hadli doono laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan midii 2017kii dhacday.
Waa tahay waa hagaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo walaal magacaagana ku bilow.
Saaro waa idin salaamayaa walaal adiga iyo bahda v o edaba iyo professor Jabriil. Run ahaantii arrintan hadda xasaasiga ee Soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax ayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen, waana wax la isla arkaayo. Faktiguna waxa weeye Soomaalidu iyada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xaadho oo ay si hoose oo isu tanaasula ay u dhamaysato. Ergeyga cusub oo hadda AU ay soo magacaabeen waxaad moodaa inuu yahay shaqo abuur cusub. Waayo horey ayuu u joogay ergeyga qaramada madoobeyd kii midowga Africa Francisco, kii midowga Europe. Marka wax ay intaasi qaban waayeen oo hadda lasoo dhoodhoobayaa waxaad moodaa inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dallaco halkaana ku bixi doonta ayaad moodaa. Marka waxaad moodaa arrintaasi inay tahay arrin seeta dheeraysi kale oo maarata arrinta hadda siyaasadda cakiranna lagu seeti dheeraynayo. Marka waxaan isaga soo guraanadayaa run ahaantii waxaa fiican maadaama arrintani arrin doorasho oo Soomaali ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamayso inay ayagu isfahan hoose gaaraan ayna wada ilaaliyaan wadanka qolada xilka haysa. Waxaa saaran xil baa saaran qolada wax raadinaysana xil baa saaran. Marka iyadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadaniyadda iyo wadankan in la wada ilaalsado ayaan oran lahaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda ayagu ha u dhamaystaan intii haddeer shaqo laga kor abuuri lahaa. Waa mahadsantihiin.
Waa dhegeystahaasi aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan aragtidiisa ayuu dhiibtay oo uu ka hadlay. Intaas haddaan uga gudubna taasi. Waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay soo hadal qaaday Djibouti iyo Kenya oo laba wadan oo daris ah war saxaafadeedkii ugu dambeeyey. Marka maxaa Kenya iyo Djibouti si gaara dowladda Soomaaliya ugu aragtaa caqabad oo keena waqtigan inay ka hadasho?
Horta walaal, dhageystahaatiisi haddaan ku horeeyo, arinta ah in ergii lasoo magacaabo ma aha shaqo abuur keliya, waa arin xal lagu gaaro. Oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen raggii madaxnimada u tartamayey oo dagaal sokeeyey xataa ay qarka u fuuleen, waxaa loo soo diray ergeygii guddoomiyihii hore ee qaramada midoobay, hogaamiyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan, oo runtii dhexdhexaadiyey oo galay hawshooda oo xalka keenay. Marka ergadu wax way keeni karaan, wayna xallin karaan. Arrintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dowladda Soomaaliya farta ku fiiqday, dabcan Kenya waa ognahay, waxaa naga dhexeeya murunka badda, maxkamadda caalamiga ah isla joognaa. Dhibaato weyn oo geyigii Soomaaliyeed in la isku haysta ayaa taala. Taas inay Soomaaliya ka cabato xaqay u leedahay. Dowladda Djibouti waa dowlad aan walaalan nahay. Waxa danacayb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka kusoo baxayna ma jirto. Waxaa jira xoogaa kala fikir duwanaansho ah oo dowladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la samaysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea. Arrintaasna Djibouti ayay ka goosaysatay maadaama Eritrea iyo Djibouti aanay heshiis ahayn. Arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Djibouti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakarin waa suuragal. Laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labadaas dal, laba dal oo walaalo ah, oo aan ognahay wixii u dambeeyeynay ahayd madaxweynaha Djibouti inuu marti gelinayay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka ma ahan wax xumaatay nacayb ah Djibouti qof Soomaaliya laga dhaadhicin karo, Soomaaliya u qabtaana ma jirto. Waxa hadda banaanka soo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadax ahna ma ay jiraan.
Wahdaad waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo uguna dambeeyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Aweys Sheekh Ibraahim oo jooga Ceelwaaq. Profesorka marka ugu horeysa waan salaamayaa adiga iyo profesorkaba iyo inta dhegeysanaysa. Su-aashaydu waxay tahay beesha caalamka, yacni waxyaabaha qaldan oo dunida wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyay ka hadashaa, mise wadamo gaar ah oo ay target garaysa ayaa jira? Tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisii waxa ka dhacay adduunka dhan waa wada arkayay, wax ka hadlayna ma lahan. Midda kale madaxweynaha Djibouti asagana sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada, wax wadahadal mucaarad kale la galay midna lama dhihin. Jaad oo kale madaxweynihii Djibouti Jaad waa la dilay, wiilkii uu dhalay baa xoog ku qabsaday, hadda xukunka haya, wax ka hadlaya ma lahan. Doorashadan Soomaaliya oo la yiri kutarsashada baarlamaanka uu labada sano ku daray, maxaa marka loo diidan yahay oo ay u cambaareynayaan? Ma Soomaaliya kaliya unbuu yacni qabtaa sharciga ay wataan oo golaha ammaanka iyo waxaan midowda Afrika iyo? Su-aashaydu waa midaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dhegeystahaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaan loo cambaareyn?
Taa waxay ka dhigan tahay tabardarada dowladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed. Marka taasa keenaysa in Soomaalida aada loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yiraahdo.
Ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneen oo aysan isku filneyn, waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo maadaama kaalmo fara badan la siinayo waddankan gacanta lagu hayo?
Runtii waddamo kaalmo ka fara badan Soomaaliya la siiyo, tusaale ahaan Masar oo kale waxaa ka dhacay afgembi, madaxweyne xor loo soo doortay la afgembiyey, cid ka hadashayna ma jirto. Lacagta la geliyo Masar tusaale ahaan oo Maraykan iyo waddamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo kamid ah xataa Soomaaliya lama geliyo. Marka maaha lacagta la geliyo, maaha taageerada la siiyo, waa darada dowladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagu jiro dalka gudihiisa waxyaabahaas oo isbiirsaday ayaa keenaya dowladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado iyo dowladdii Soomaaliya dadkii ay xukuntay oo aan gacankooda jirin oo ayaga laftooda kala daadsan oo u kala yaacaya ama u kala tartamaya shisheeyihi.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Professor Jibriil. Aad baad kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhiga maadada culuumta Afrika. Jibriil waxa uu marti ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay beesha caalamka iyo baaqida isdabajooga ee ka imaanaya gaar ahaan ergeyga midowga Afrika ee ku baaqeen inay u soo dirayaan Soomaaliya iyo waxa ay ka bedeli karaan xaaladda cakiran ee siyaasadeeda Soomaaliya ee waqtigan. Waxaan u mahadcelinayaa Professor Jibriil iyo sidoo kale dadkii kale ka qaybgalay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. Barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay wicitaanka dhageystaha.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, sida ka dhex dhacday bulshooyinka aadanaha oo idil, Soomaalidii reer miyiga u badnaydii waxay soo martay dagaalo markii waala joogaba ka dhex caloosmi jiray. Waxay ahaayeen dagaalo muddo kooban socda oo tolalku ay isaga hor iman jireen, guud ahaanna loo geli jiray hanashada iyo kala tiilashada waxyaabihii noloshooda lama huraanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen. Ma ahayn qaar sababi jiray geeri fara badan oo la garab dhigi karo xasuuqa colaadaha siyaasadaysan garab socda ee aynu u soo joognay guyaashii dhowaa ee aynu soo dhaafnay xamuunta xafiisyada salsare loo qabaana ay ku wacnayd. Dagaal walba dabadi siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan. Dhinacyadii ay dirisu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu dhinaca kale ka laayay. Haddii laga gorroonaado, kama xishoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka run sheegaan. Isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaan oo ma duudsiyaane waa u baroortaan, xusuustoodana waa ku waariyaan. Hayeeshee, dhaqankeena dagaalku sidaas kuma tilmaana. Haddii laga adkaado tolka Soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qirto. Qabxad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u ogolaado. Tiro kasta oo ragaha laga gabawaree kolnaba in dagaalkii shalay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo. Goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireen dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey. Carabka iyo ceebaynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay in guushii laga helay uu tolku isagu isa siiyo, qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo. Midda kale, dagaalyahanka tolka Soomaalida waxaa sheegsheega magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo, cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato, taalo lagu xusuusto looma dhiso, hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegay lama xaaleeyo, aaskiisa kadibna bilada abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo. Waxayba ku mahmaahi jireen mid dhintay kabihiisa dhaama. Sababahaas awgood waxaa maansada Soomaalida aad ugu yar gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday, dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii geeri iyo galangalacow uu colkoodii ka mutay. Waxaase jiray gabay iyo geeraar waayo isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guldarra ka soo gaadhay goob hoog ay qayb ka ahaayeen olkii ay la soo duuleen si xun loogu jabiyey. Geeraalka waxaa mariyey qaajabadaas in la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu Ingiriisku u soo urursaday jabinta daraawiistii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Aan se idin xusuusiye 1901 iyo 1902 waxay daraawiistu Ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magacdheeri ay ahaayeen Afbakayre, Fardhidin iyo Beexdhiga, taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen jiraanadii Ingiriiska ee London fadhiyey iyo saraakiishoodii barbare ka talinaysay dirkaba. Maantaas bay go'aansadeen wadaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aanu u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaystaan. Waxay isu keeneen imbaraadooriyaddu iska ballaaran wixii ay ciidan ku lahayd kuwii ugu fiicnaa. Marka buuxa oo ku dhowaad 3,000 oo nin iyo hubkoodii ay ku raran tahay ayay hubiyey ka soo dejiyeen. Gaasas kale oo laga soo dhuray England, Hindiya iyo Afrikada Koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen. Boqormelilakii labaad jigjiga ayuu guuto camaaliyale ee ka soo dira. Intaa kasta kow geyiga Soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhex galay. Nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda. Waxaa lagu sheekeeyey daraawiishe inay tabar daraatay, inaysan farda fiican lahayn, qoryo iyo rasaas inaanay haysan, sidaa darteedna si fudud looga ilheli karo, markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kadimo geel ah iyo hantikii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin. Qorshaha howlgalka ciidanka Ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maantaa fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo, in lagaga duulo Koonfur, Galbeed iyo Waqooyi si wadooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xiro. Mase noqon tara u meel martaye way mara habaabeen. Daraawiishii qorshahaas way ogeyd maantaa goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu Ingiriisku meel kastaba ka keenay. Waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan, siday iyagu buugtooda ku qoreenna 6 nin oo keliya ayay ahaayeen wixii halkaa nabadqab kaga laabtay. Gabay caalami ah oo guul ku faana ayuu sayidku maantaa mariyey. Waa gabaygii uu ku jiray meel iskii ahaa waaxyaaunaa min khayri ahli lmacaashiri وأمواتنا من خير أهل المقابر. قاشب محمد عيسى أو قاشب برس لغونا عيسى تيري وحكو تيري سومالي دي دعاية دي لغوه لي جيل تعايل كدرتيس سومالي دي انجليس كأوغو أسكر عيسى بريبا قوب تاس لغو لي cidise aanay tirsanayn. Wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaaray. Dabadeedna markii laga wareystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraadkan warbixinta u eg ee dareen taabadka leh. Wuxuu yidhi saxaraadkii iyo hawsha kamaan raalli ahaynee rag baas bay damciyey, rabbina way la iraaday, geel baana raadi lahaa. Ee waxba yaafimadiisiiyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne kol haddaan rubadayda reerihii nabad geeyey rabbiyow mahaddaa. Hindigaa ridi doona soolaantaa rogi doonta yamyamkaan rinjijeersan ragcad baynu u geyno reedhi baynu ahaano ruqaweeyo farduuyo rasaastoodu ma fiicna rabbigay talin maaye rugtoodaynu galaayo ninba reer ha kaxaysto. Sug wixiina horoore raggii ay qoranaysiiyo rogay gaalada maahabuf. Dhegeystayaal, maxaa si dhaqanka iyo hinduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale waxaad nala dhegeysataan qodobadii warka caalamka ugu door karoona iyo Sahra Cabdi Axmed.
sida ku cadwar saxaafadeed ay soo wada saareen wasaaradda arrimaha gargaarka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay waxa walaac weyn ay ka muujinayaan xaaladda abaareed iyo qallayl ee dhulka Soomaaliya. Inka badan 800% Soomaaliya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas inay ka muuqato xaalad adag oo abaareed, inkastoo roobabka guga oo hadda horay Soomaaliya haddana aysan weli u muuqan inay biyo dhigeen dhulka qallaylka faraha badan uu ka jiro. Roob yar ayaa la filayaa inuu ka da'o bilaha May iyo June Soomaaliya meelo kamid ah, waxaana la sheegay in Soomaaliland, Puntland, gobollada dhexe iyo gedo oo kamid ah meelaha ugu daran ee abaaraha ay sida weyn u saameeyeen. La filayo in roobabkaasi ay ka horaan abaaraha soo noqnoqda ee ka dhacay Soomaaliya 5-6 sanaba mar iyo roob yarida ayaa sal u noqotay masiibo. Tan iyo sanadkii 1999 Soomaaliya waxay wajahaysaa ayaa la yiri deganaansho la'aan cimilo oo qatar leh, kuwaasi oo ay ku jireen 12 abaarood oo dalka ka dhacay iyo sidoo kale 19 fatahaado biyo wabi oo dhacay, iyadoo taasina ay si 3 jibaarta ayaa la yiri qatartii ku aadanayd xagga cimilada ee soo bilaabatay ilaa iyo sanadkii 1997 dalka. Wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladaha abaaraha ee daran iyo sidoo kale kuwa bini'aadnimo ee waddanka ka jira ay ku soo beegmayaan waqti fara badan uu ku hayo xanuunka COVID-19 dalka. Dowladda Turkiga oo u yeertay safiirka Mareykanka u jooga waddankaasi Turkiga ayaa u sheegtay inay cambaareynayso hadalkii shalay uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo uu aqoonsaday xasuuq dagaalkii koobaad ee adduunka boqolaal kun oo Armaaniyiin ah oo boqortooyada Cusmaaniyiinta ay dileen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Sadad Onal ayaa u sheegay safiirka Mareykanka ee dalkaasi David Satterfield goor dambe oo xalayta in madaxweyne Biden warbixintiisa aysan ahayn mid sharcigu ku fadhida Ankarana ee diida inay u aragto waxaanan u cuntami karin oo ay ku cambaareynayso luqadda ugu adag. Dowladda Ankara ayaa sheegtay in Mareykanka oo saaxiib dhow la ah NATO uu sababay dhaawac soo gaaray xiriir uu awalba dib loo soo nooleynayay ee labada dhinac. Goorsii horeysay Biden ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo soo saaro warbixin uu ugu aqoonsaday kadib dilkii 1.5 milyan oo dad ah oo reer Armaaniyiin ah xasuuq, kuwaas oo ku baxay gacanta Cusmaaniyiinta. Waxa ereyga uu adeegsaday oo noqonaya erey aad u adag Biden uu ku sheegay xasuuq kadib markii Cusmaaniyiinta ay dileen boqolaal kun oo dad ah oo iyagu Armaaniya u dhashay intii u dhexeysay sanadihii 1915-1917 xilligaasi oo ahayd waqtiba ay sii burburaysay boqortooyada Cusmaaniyiinta.
Mahadsanid mar kale Sahra Cabdi Axmed.
Haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhantii qasiidooyinka Ramadaan.
dadaasi ayaa ugu dambeysay dhageystayaal idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo galabta xaggiina 4 markay saacadu tahay, inta aan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.
محمد و نوح و موسى.